Audioguías, o Porto de Vigo. O Porto de Vigo, na provincia de Pontevedra, ten a dubidosa honra de ser o líder indiscutible de todo o litoral español no tránsito de emigración. As orixes da emigración galega a ultramar remontanse ao 1854, tendo como destino Cuba. As primeiras armadoras españolas que comenzaron este lucrativo negocio, pronto se lles unirían numerosas compañías estranxeiras que deron unha maior internacionalidade ao Porto Vigués, convertindo nun fervedoiro multirracial de pasaxeiros e tripulacións chegados de países lonxanos. Durante décadas, neste porto utilizaron unha inmensa frota de buques dos que se valeron centos de miles de galegos e de provincias limítrofes na súa peregrinaxe atlántica na procura do seu particular Eldorado. Tras as guerras mundiais e a civil, a partir de 1945, volverían a atracar en Vigo transatlánticos para embarcar emigrantes. As cifras aumentan espectacularmente debido á pobreza na que a guerra civil deixou sumido o país, como demostra o feito de que entre 1946 e 1955 saíran dende o porto de Vigo máis de 200.000 persoas, ás que se lle sumarían novos contingentes entre 1956 e 1960, que sumaban máis de 100.000.